Laidos vedėjas kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai, taip pat malonus Marijos radio klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes toliau kalbame apie netinkamumą šventimams ir kitas kliūtis. Iš eilės 1047 kanonas turintis keletą paragrafų. Keturis. Pirmasis. Dispensuoti nuo bet kokio netinkamumo yra rezervuota vien tik apaštalų sostui, jei faktas, kuriuo jis grindžiamas, buvo perduotas teismui. Antrasis. Jam taip pat rezervuota dispensuoti nuo bet kokio toliau paminėto netinkamumo ir kliūčių priimti šventimus. Pirmas numerėlis – nuo netinkamumo kylančio iš viešų nusikaltimų, tai yra apostazija, erezija ar schizma ir apie bandymą sudaryti santuoką, kad ir civilinę, turėdamas kliūčių santuokai sudaryti arba dėl savo paties santuokinio ryšio, arba šventimų, arba viešo amžinojo skaistybės įžado, arba mėginę susituokti su galiojančia santuoka saistoma moterimi, arba susaistyta tokiu pat įžadu. Antrasis numerėlis. Nuo netinkamumo kylančio tiek iš viešo, tiek iš slapto nusikaltimo. Tai yra įvykdęs tyčinę žmogžudystę arba atlikęs padarinius sukėlusį abortą ir visi pozityviai bendradarbiavę. Nuo kliūties apie tai, kad priimti šventimus yra paprastai sukliudytas vedęs vyras, nebent teisėtai siektų nuolatinio diakonato. Trečias paragrafas. Taip pat apaštalų sostui rezervuota dispensuoti nuo naudojimosi gautais šventimais netinkamumo, apie kurį kalba 1041 mūsų girdėtas trečias, ten kur bandė sudaryti santuoką, tik viešais atvejais. Ir to paties kanono, čia apie įvykdęs tyčinę žmogžudystę, net ir slaptais atvejais. Ir ketvirtas paragrafas. Ordinaras gali dispensuoti nuo netinkamumo bei kliūčių nerezervuotų šventajam sostui. Žodžiu, kas šventam sostui nerezervuota, nuo tų kliūčių gali dispensuoti vietos ordinaras. Dabar paprastos kliūtys čia. Prie 1047. Paprastos kliūtys išnyksta, kai išnyksta tų kliūčių priežastis. Tarkim, trūko metų, bet po mėnesio jisai jau paaugo ir tapo tinkamas dėl metų. Reiškia, kliūtis išnyko ir jos nebėra. Šventimus dėl to jis gali priimti. Arba galima gauti, jeigu prašoma, dispensa, jeigu tie dalykai dispensuojami. Taip pat antra mintis, netinkamumas išnyksta, kai išnyksta įstatymas, kuris tą netinkamumą iškelia, arba suteikiama dispensa. Žodžiu, išnykus įstatymui. Trečioji mintis, kliūtys dėl nusikaltimo išnyksta atleidus bausmę, jei netinkamumas liečia asmenį. Žodžiu, atleidus bausmę. Ketvirta mintis. Tik apaštalų sostas gali dispensuoti, jei ši netinkamumo byla pasiekė teismą. Kokį teismą? Tiek civilinį, tiek bažnytinį teismą. Tai jau viešas reikalas ir dispensuoja vien tik apaštalų sostas, bet ne vietos ordinaras. Tik tai apaštalų sostas turi galę dispensuoti nuo netinkamumo dėl apostazijos, erezijos arba schizmos nusikaltimų. Trečiasis numerėlis taip pat liečia. Tik apaštalų sostas duoda dispensą tiem, kas yra bandę sudaryti santuoką, kad ir civilinę, turėdami kliūčių santuokai sudaryti arba dėl savo paties santuokinio ryšio, arba šventimų ryšio, arba viešų amžinojo skaistybės įžado, arba mėginę susituokti su galiojančia santuoka saistoma moterimi, arba susaistyta tokiu pat įžadu. Aišku, kai nusikaltimas yra viešas. O dabar 1041-4 numerėlis įvykdęs tyčinę žmogžudystę arba atlikęs padarinius sukėlusį abortą ir visi pozityviai bendradarbiavę. Taip pat ir vedęs vyras, paprastai sukliudytas priimti šventimus, nebent teisėtai siektų nuolatinio diakonato. Šešta mintis. Dievo kulto kongregacija rezervuoja dispensą sau, tiek dvasininkam, tiek pasauliečiam, tiek pašvesto gyvenimo institutų nariam, tiek apaštališkojo gyvenimo draugijų nariam. Ir kongregacija jiems yra vienuolių kongregacija. Atitinkamai, tikėjimo mokslo kongregacija arba kitais atvejais, jeigu dalykai yra slapti, tada gali dispensuoti ir vietos ordinaras. 134 kanono pirmas paragrafas mums ateina į pagalbą. Be Romos popiežiaus ordinarų teisėje suprantami dieceziniai vyskupai ir kiti, kurie nors ir laikinai vadovauja bet kuriai daliniai bažnyčiai ar jai prilygintai bendruomeniai, taip pat tie, kurie juose turi bendrąją ordinarinę vykdomąją galią. Būtent generaliniai ir vyskupo vikarai. Taip pat savo nariams popiežinės teisės dvasininkų vienuolinių institutų bei popiežinės teisės dvasininkų apaštališkojo gyvenimo draugijų, aukštesnieji vyresnieji, turintys bent ordinarinę vykdomąją galią. Tai va, vietos ordinaras nėra vien vietos vyskupas. Na ir septintoji mintis liečia 1042 kanono pirmą numerėlį dėl vedusio vyro, kuris yra paprastai sukliudytas priimti šventimus, nebent teisėtai siektų nuolatinio diakonato. Čia dar reikalingas yra žmonos raštiškas sutikimas ir pakankama amžiaus branda. Tai yra 35 metai. Neduodama dispensa vedusiems ir gyvenantiems su žmona, jeigu žmona neduoda raštiško leidimo. Tokia dispensa rezervuota tik tai popiežiui. 1917 metų kanonų teisės kodekse šias mintis reglamentavo 990 kanonų pirmasis paragrafas. Kas rezervuota, tai tiek ir rezervuota. O jeigu kas nerezervuota, tą gali dispensuoti vietos ordinaras. Arba atitinkamai pašvesto gyvenimo institutų ir apaštališkų gyvenimo draugijų vyresnieji turintieji arba galia teikti dispensą. Jei to nėra, kreipiamasi į ordinarą, vietos ordinarą. Kreipiamasi į vietos ordinarą. Ir pašvesto gyvenimo draugijų ir apaštališkojo gyvenimo bendrijų nariams. Rytų kanonuose atitikmuo 1047 yra 767 pirmas ir antras numerėlis. Na tai čia aišku, viskas jau suprantama. Toliau kitas mūsų svarstomas kanonas yra 1048. Skubesniais, slaptais atvejais, kai neįmanoma kreiptis į ordinarą arba penitenciariją, kai kalbama apie netinkamumą minimą 1041, 3 ir 4 numerėlyje ir jai kyla didelės žalos ar negarbės pavojus, tas, kuris yra varžomas netinkamumo naudotis šventimais, gali jais naudotis. Tačiau išlieka prievolė, kiek galima greičiau kreiptis į ordinarą ar penitenciariją per nuodėmklausį, nutylint vardą. Kokie čia atvejai? Vėl bandė sudaryti santuoką ir ten taip toliau, ką jau girdėjot ne kartą, ir įvykdęs tyčinę žmogžudystę arba atlikęs padarinius sukėlusį abortą ir visi pozityviai bendradarbiavę. Taigi 1048. Čia yra norminamas skubesnis ir slaptas atvejis, kai neįmanoma pasiekti ordinaro. Tiek fizinis, tiek moralinis neįmanomumas. Kai neįmanoma pasiekti ordinaro arba penitenciarijaus. Ir dėl esančio netinkamumo užsitraukiamas negalėjimas vykdyti šventimų pareigas. Tada įstatymų leidėjas suteikė galimybę vykdyti šventimų galę ir pareigas, tačiau įpareigoja, kuo greičiau kreiptis, kai tik atsiras galimybė, į ordinarą arba į penitenciarijų per nuodėmklausį. Per nuodėmklausio tarpininkavimą. Jis negali pabers pas vyskupą ir pasakyti, buvo taip taip, nuimk man duok dispensą ir leis toliau naudotis. Ne. Pagal kanoną 1048 jis eina pas nuodėmklausį, išsako visas mintis, o tada nuodėmklausys kreipiasi į penitenciarijų arba vietos ordinarą. Ir nuodėmklausys negali įvardinti, kad tai buvo Jonas, Petras ar Kazys. Neįvardina asmens, kuriam ši dispensa yra teikiama. Šiuo atveju nuodėmklausys yra tik tai tarpininkas. Jis neturi dispensavimo galios. Jis kreipiasi į ordinarą arba penitenciarijų ir pasako, pas mane atėjo dvasininkas ir yra tokia situacija. Ekscelencija, reikia dispensos nuo šitų dalykų 1041, 3 ir 4 numerėlio. Bet kunigas gali eiti pareigas, tačiau įpareigotas kuo greičiau kreiptis, kaip tik tai atsiras įmanomumas. Pasiekti. Įmanomumas pasiekti ordinarą arba penitenciarijų. 1917 metų kanonų teisės kodekse buvo pažymėta 990 kanone 1-2, kad galėjo būti pasiekiamas ordinaras. Nebuvo reikalaujama, kad tai būtų tas ordinaras, kuriam dvasininkas yra pavaldus. Tai buvo tik tai ordinaras. Ar Amerikoje, ar Japonijoje, ar Kinijoje, ar Italijoje, jeigu ordinaras ir tu jį pasieki, jisai galėjo šitą daryti. Jau nuo tridento laikų buvo pasakyta, kad šitokią dispensą gali teikti vyskupas. Reiškia, bet kuris, ne suspenduotas, bet kuris vyskupas, kuris turi dispensavimo galę. nepatinka tau savas vyskupas, važiuoja į kitą kraštą ieškoti vyskupo, pas kurį nueistas nuodėm klausys ir paprašys dispensos. Ta galia dispensavimo po tridento visuotinio susirinkimo turėjo ir aukštesnieji vienuolynų vyresnieji, turintys, besinaudojantys šventimų gale. Dabar yra įvardintas tik tai vietos ordinaras. Tik tai vietos ordinaras. O vienuoliams kunigams, kad nereikėtų eiti pas savąjį vyresnįjį ir apsiskūsti, buvo leidžiama daryti jau po 17 metų kanonų teisės kodekso, buvo leidžiama, kad nuodėmklausys turėtų tą dispensavimo galę. Kad nereikėtų pačiam pavaldiniu eiti prašyti pas savo aukštesnį vyresnįjį parašyti dispensos. Tada buvo, kad nuodėmklausys turėjo dispensavimo galę. Dabar dispensavimo galios nuodėmklausys neturi, dabar jis yra vien tik tai tarpininkas, kuris išklauso išpažinti ir pateikia vietos vyskupui, neįvardindamas vardo, kaip tai yra. Ir paskui vėl susitinka, nu praktiškai kaip darosi. Žodžiu, ateina kunigas pas nuodėmklausy, įvardina, nuodėmklausy sako, gerai, per gerą savaitę aš susisieksiu su vyskupu, po savaitės, maždaug tokiu laiku ar tą dieną, ateik pas mane išpažinties, aš tau pasakysiu, koks yra procesas ir kokie yra reikalai. Tada imama ir nuodėmklausys nueina pas vyskupą ar atitinkamai ordinarą vieną ar kitą, generalvikarą, ir tada pasako jam, kaip tai yra. Jeigu reikia, parašo ir po savaitės jisai praneša šituos dalykus, kurie gali liesti dvasininką padariusi nusikaltimą, slaptą šiuo atveju. Mums paskambino, prašom.
Klausytojas Zigismund iš Lazdijų.
Klausom jūsų.
Noriu paklausti garbų į teologijos daktarą tokį momentą. Man kaip profanai labai neaišku. Mitų šeimininė teisė, jeigu taip galima suformuluoti tokį paklausimą. Sakykim, dabar tenai buvo jūsų laidoje paklausimas apie teisėtumą gimęs, neteisėtoj santokoje Jėšua Jėzus. Bet dabar kas buvo, jeigu taip nedisciplinuotai, sakykim, išauklėjo Maryšą. Marija dabar kaip vertinama, sakykim, vadinama. Kas buvo senelė jos, Jėzus Jėšua senelė, jeigu gali pasakyti vardus.
O jūs labai norite?
Taip. Na, jeigu dabar negalite, kitoj laidoj, jeigu jis jūsų neturis, reiškia, duomenų.
Bažnyčia tuo ir stipri, kad turi duomenų. Jokimas ir Ona buvo Jėzaus seneliai. Nuvažiuokite į Šventąją Žemę, į Jeruzalę, ir tenais yra prie Marijos šventovės, kurią aptarnauja vieną dieną graikų, kitą dieną armėnų dvasininkai. Ten yra kairiai ir dešiniai palaidoti tiek Joakimas, tiek Ona. Jie yra Jėšua seneliai. Jie yra seneliai. Dabar jums turbūt gali kilti normalus toksai klausimas, kaip čia yra su tuo. Žodžiu, Juozapas yra iš Dovido giminės. Visas šventas raštas knibždėte knibžda mintimis, kad Jesės atžala kils iš Dovido šaknies. Juozapas buvo, aišku, Dovido palikonis iš šitos giminės. Ir jisai perdavė savo teises, imdamas į sužadėtinės Mariją. Juozapas, imdamas Mariją į sužadėtinės, jau įvykdė teisinį aktą. Sužadėtuvės pagal žydų paprotį buvo teisės aktas. Tai nebuvo vien ketinimų protokolas, ar bučinukas, ar kažkoks žvilgsnis, bet tai buvo teisinis aktas. Tada jau nuo sužadėtuvių pradėjo būti Marija teisėta žmona. Ir Juozapas užmetė akį, kad Marija pilnėja. Jis nekišo nagų prie Marijos ir pamatė, kad mergelė pilnėja. Darosi pilvukas, apvalėja ir Juozapas galvoja, aš tyliai tave mergelę atleisiu, tyliai, tyliai. Nes jeigu aš paimu į sužadėtinės moterį, su jie negyvendamas ir žiūriu, kad moteris, oho, pilnėja, tai tada aš ją galiu su fanfarais atleisti. Kad ji sangulavo su kažkuo ir nori parnešti į namus, į mano namus, ne mano kūdikį, bet kažkieno kūdikį. Tada aš paskelbiu garsiai, kad atšaukiu sužadėtuvės ir rašau dar vieną teisinį aktą. Tačiau Juozapas, būdamas teisus, nutarė tylomis atleisti Mariją. Kai jis tai nusprendė, reiškia, priėmė sprendimą. Tada naktį pas jį atėjo per sapną angelas ir pasakė, nebijok parsivežti, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Va tokią liniją reikia ir žiūrėti. Net ir musulmonų, ta kaip netiesioginis toks įrodymas Korane yra pasakyta, kad mergelė pagimdė Jėzų. Jėzus yra pranašas, žinoma, pagal musulmonus ir krikščionių toks buvo didis tikėjimas į tai, kad net persimetė į Koraną. Ir Korane rašoma, kad mergelė pagimdė sūnų. Ne moteris, be vyro intervencijos, o mergelė, nekaltai pradėtoji. Pagimdė. Jos pilvukas didėjo, kūno formos apvalėjo ir Juozapas ją vis tik parsivedė pas save. Ir jam buvo labai sunku šitą suvokti. Jisgi nebdurnas dėdas buvo, jis bažnyčios globėjas dabar jau paskelbtas. Iškai jis nekišo nagų prie moters, prie tos mergelės ir dabar jisai žiūri, kas čia dabar gims. Tai tada kaimynai vis tiek sako, ei, Joškė, kaip čia taip, vat, tu lyg tai buvai ne, o čia dabar jinai jau tokia, tai jam reikėjo atsimušinėti nuo įkyrių kaimynų šnekų ir nuo įkyrių visokių pašaipų. Tačiau Juozapas ištvėrė va šitą visą nesąmonę ir vis tik parsivedė Mariją ir ją globojo, netgi teko bėgti į Egiptą. Paaugusi Jėzų ir Mariją sustiprėjusią jau, Juozapas pasėmė su darbiniu gyvuliu, su asilu ir bėgo į Egiptą. Nes po Jėzaus gimimo turėjo būti toks, reiškia, Erodo persekiojimas ir jis norėjo visus ištaškyti čia berniukus, nes kažkoks tai įpėdinis gimė. Erodas irgi nežioplys, jis žino, kada ką jis, kaip su kuo darė. Ir apie jokį įpėdinį jis dar girdėti negirdėjo. O čia išminčiai atėjo ir sako, tau gimė įpėdinis, mes jam jį aplankyti. Tai apstulbo nuo šito žinios Erodas. Žinoma, jeigu vadas apstulpsta, tai visi kiti apstulpsta pavymui. Ir visa Jeruzalė apstulbo. Nu tai dabar Sigismundai iš Lazdijų. Šeiminė teisė. Vat taip ir buvo auklėjama. Marija, Marijos tėvai buvo Jokimas ir Ona. Automatiškai jie yra Jėzaus seneliai. Ir jie, žinoma, buvo nekrikštyti, jie buvo pagonys, bet bažnyčios paskelbti kaip šventaisiais, nes nekaltai pradėtoji atsirado gimė iš jų, iš Jokimo ir Onos. Joakimas ir Ona. Labai gražus vardas. O mes turbūt eikime toliau, fiksuojame 1048 kanoną. Skubesniais, slaptais atvejais, kai neįmanoma kreiptis į ordinarą arba penitenciariją, kai kalbama apie netinkamumą, čia 1041, trečias, ketvirtas numerėlis. Ir jei kyla didelės žalos ar negarbės pavojus, tas, kuris yra varžomas netinkamumo naudotis šventimais, gali jais naudotis. Tačiau išlieka prievolė, kiek galima greičiau kreiptis į ordinarą ar penitenciariją per nuodėm klausy, nutylint vardą. Čia 41. Dar kartojame, padaręs apostazijos, erezijos ar schizmos nusikaltimą. Ir bandęs sudaryti santuoką, kad ir civilinę. Turėdamas kliūčių santuokai sudaryti arba dėl savo paties santuokinio ryšio, arba šventimų, arba viešo amžinojo skaistybės įžado, arba mėginęs susituokti su galiojančia santuoka saistoma moterimi, arba susaistyta moterimi, tokiu pat įžadu. Čia apie netinkamumus šventimui ir netinkamumą naudoti šventimų galę. Atskirais atvejais bažnyčia leidžia naudoti šventimų galę su pareiga tučtuojau kreiptis, kaip tik bus įmanoma, į savo valdžią ir prašyti, kad būtų gauta dispensa ir kad galėtų naudotis legaliai šventimų galę. Kitas mūsų svarstomas kanonas yra 1049. Trys paragrafai. Pirmasis. Prašyme dispensuoti nuo netinkamumo ar kliūčių reikia nurodyti bet kokį netinkamumą ir visas kliūtis. Tačiau bendra dispensa galioja ir gera valia nutylėtam netinkamumui ar kliūtims. Išskyrus netinkamumą, apie kurį kalbame 1041 ketvirtajame. Tai yra įvykdęs tyčinę žmogžudystę arba atlikęs padarinius sukėlus į abortą ir visi pozityviai bendradarbiavę. Arba kita perduota teismui, bet ne nutylėta bloga valia. Antrasis. Jei kalbama apie netinkamumą dėl tyčinės žmogžudystės ar atlikto aborto, dispensos galiojimui reikia nurodyti taip pat ir nusikaltimų skaičių. Kiek buvo žmogžudysčių? Viena ar daugiau? Kiek buvo abortų? Viena ar daugiau. Reiškia pritarimas, paraginimas, pasiūlymas, nuvežimas ir taip toliau. Kiek tokių abortų buvo. Ir trečiasis paragrafas – bendroji dispensa nuo netinkamumo bei kliūčių šventimams gauti galioja visiems šventimams. Visiems. Diakonatui, kunigystei, vyskupystei. Mums liko tik kelios minutės, turbūt šitos naujos temos nepradėsime. Tuoj pat eisime prie ketvirto straipsnio – reikalingi dokumentai ir tyrimas. Čia šventimams. Ir po to suteiktų šventimų registracija ir liudijimas. Ir 1054 kanonu baigsime kalbas apie šventimų sakramentą. Ir čia prasidės nuo 1055 santuoka. Tai bus mums labiau praktiškai žinomas dalykas ir galėsim aptarti santuokas. Santuoka yra vienintelis sakramentas, kurio neteikia joks dvasininkas, net popiežius. Santuoka yra tas sakramentas, kurį teikia sutuoktiniai, vienas kitam. Dvasininkas arba pasauliečiai tik tai priima priesaiką, išklauso, o dvasininko atžvilgiu jisai atveju dvasininkas šią santuoką laimina, bet ne teikia. Teikia santuoką sutuoktiniai vienas kitam. Jeigu abi šalys yra pakrikštytos katalikų bažnyčioje, arba viena šalis pakrikštyta katalikų bažnyčioje, kita kitoje bendruomenėje pakrikštyta, neturinčioje pilnos vienybės su katalikų bažnyčia. Galime pasižiūrėti į 1000. Ne, dabar nėra su čia pasmūgio. Reiškia, yra tarp dviejų katalikų ir paskui tarp dviejų pakrikštytųjų, kurių vieni yra. Viena šalis yra pakrikštyta katalikų bažnyčioje, o kita yra ne katalikų bažnyčioje pakrikštyta. Po to yra santokos, kai viena šalis yra pakrikštyta katalikų bažnyčioje, o kita visai nekrikštyta. Tokios sąjungos nėra sakramentas, bet tai yra pakelta šita sąjunga į sakramento lygį. Tai dar pora. Turbūt praeisim laidų dėl šventimų, o po to jau eisim prie santokos. Tai yra labai nelengvas skyrelis ir jūs pabandysite klausti, kad jums būtų viskas aišku apie santuokas. Na, kadangi klausimų nėra, nenoriu pradėti 1049 ir šiuo mes laidą baigiame. Šiandien yra Kristaus amžinojo ir vyriausiojo kunigo diena. Šiandien mes prisimename maldose kunigus, tuos, kurie dirba mūsų parapijose arba kitose institucijose, ir mes prisimename kunigus, kurie yra dirbę mūsų parapijose ir numirę, kurie galbūt yra mūsų krikštyje, mūsų tuokia, vedę prie pirmos komunijos, prie sutvirtinimo sakramento, kitus dalykus darę, mūsų tėvus laidoja. Mes šiandien visi meldžiamės už kunigus. Šiandien yra Kristaus vyriausiojo ir amžinojo kunigo diena. Prisiminkite savuosius kunigus ir kai sekmadienį nueisit į bažnyčią, padėkokit jiems už tarnystę. Nes ateinantis sekmadienis yra skirtas švenčiausiai trejybei. Tai labai dideliam slėpiniui, kurio vardu mes žegnojamės ir kurio slėpinį reprezentuoja kiekvienas kunigas teikdamas sakramentus. O aš su jumi atsisveikinu, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.